Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 23 de septembro 2012. Ciui estas vocatai al preni sia in respondezoin por la resanigai processoi de la socio. Ien la elir voio indicita dum la cimatena generala audienzo de Papo Francisco por plibone eliri el la situazio kiel la nuna, kiu estas sanitara cae samtempe socia, politica cae economia criso. Francisco memorigis che post la granda economia depressio de 1929 Papo Pio la XI clarigis quiom gravas la principio de subsidiarezzo por vera reconstruo. Gi estas sociala principio sur base de duobla dinamico, de supre mal supren, cae de mal supre supren. Ciui niveloi della socio devas esti concernatai. Hodiau, por eliri plibonai el la criso, oni devas cun dividi la respondezoin, diris comence la papo. Ofte tamen multai homoi ne povas partopreni en la restarigo de la comuna bono, char ili estas marginigitai, excluditai, preteratentatai, sociai gruppoi suffocigas economie au politiche, en quelcai socioi multai homoi ne raitas esprimi sian credon cae sian valoroin. Aliloque multai mem blocas sia in etica in au religia in credoin, sed ci maniere ni ne povas eliri el la criso, au ciuocase ni ne povas eliri el gi pli bonai, ni eliros pli mal bonai. Disvastigis kiel viruso la mal respecto de la principio de subsidiarezzo. Ni pensu, diris la papo, alla grandai finanzai helpoi donitai de la statoi. Oni auscultas plimulte la grandain finanzain companioin, ol la personoi kiui creas la realan economion. La pluranaziai concernoi estas pli auscultatai ol sociai movadoi. Ni pensu ancau alla maniero per ciu oni alfrontas la pandemion. Oni auscultas pli multe la granda in industrioin de la medicamentoi ol la sanitaruloi, ciui laboras fronte linie en hospitaloi au en campoi por rifugintoi. Parolante pli popole, la potenzuloi estas pli auscultatai ol la malfortuloi, cae gi ne estas la bona voio. Gi ne estas la voio ciun Jesuo instruis al ni. Ciui devas esti auscultatai. Precipe en epoco de shangigio, daurigis Francisco, ciam unuopuloi, familioi, malgrandai associoi au locai comunumoi ne capablas atingi la cefain celoin, estas giuste che la plei altai niveloi della socio, kiel la stato, intervenu por liveri la rimedoin necessain por antauen iri. Aliflanque, la superai tavoloi della socio devas respecti cae acceli la mesain au malaltain tavoloin. Facte, la contribuo de unuopuloi, familioi, associoi, entreprenoi, mesai tavoloi, cae ancau de la ecclesioi, estas decida. Dum la quaranteno, diris la papo, nascigis per si mem applaudoi por curazistoi cae flegistoi, ciel signo de curagigo cae espero. Multai riscis cae ancau perdis sian vivon. Ni plivastigu citiun applaudon, invitis la papo, al ciu membro della socio. Ni applaudu tiuin, ciuin iu culturo prescribas ciel fora partigeblai. Ni applaudu maliunuloin, infanoin, handicapuloin. Ni applaudu la laboristoin, ciuin ciui metas sin ie servado. Sed oni ne limigiu applaudi. La espero estas audazza. Cai tial ni ne timu revi grandiose, serciante la idealoin de justezzo cae socia amo, ciui nascigias e la espero. Ni ne provu rekonstrui la pasintezon. Novai aferoi attendas nin. La signoro promesis, mi faros cion nova. Ni curagigu nin revi grandiose, serciante tiuin idealoin. Ni ne clopodu rekonstrui la pasintezon, precipe tiun, kiu iam estis maliusta cae malsana. Post la pastista instruo Papo Francisco memorigis che hodiau la Ecclesio celebras Sanctan Pion de Pietrelcina, che la attesto de credo cae caritato quiu animis lin, diris la Papo, estu invito ciam credi ie la bonezzo de Dio, al proximigiante alla sacramento de repazigio, quies sen lazza disdonanto de dia compato li estis. Salutante la hispan lingua in fideluloin, la penso della papo reiris al 2015, chiam li visitis Cubon. Alla episcopoi cae filoi cae filinoi de tiu amata lando, la papo certigis sian proximezzon cae pregioin. La polai fideluloi alportis, porché la papo benu gin dum la generala audienzo, sonorilon, nomitan la vocio della nenascitoi. Gi accompanos la eventoin, diris Francisco, quiui celas rememorigi la valoron della homa vivo, egde concipigio gis natura morto. Che gia vocio vecu la conscienzo in de legio donantoi, cae de ciui bonavolai homoi en Pollando cae en la mondo. La signoro, la unica vera donanto della vivo, benuvin cae via in familioin. La vortoi della papo pri la valoro della vivo levigis unu tagon post la apero de Samaritanus Bonus, la bona samariano, la lettero della congregazio por la doctrino della credo pri la curazzado de homoi dum la criticai cae finai fasoi de ilia vivo. G. redeclaras la condamnon de ciu formo de eutanasio cae de helpata mem mortigo. Ne resanigebla neniam estas sinonimo de necurazebla, oni legas en la lettero. La Ecclesio staras contrau la terapeutica obstino, sed gire declaras, kiel definitiva instruo, che la eutanasio estas crimo contrau la homa vivo. Lasta informo, 75 iaroi da laboro cae sindevigo favore alla iuro protecto cae progresso della mondo, che la sercio della comuna bono daure gvidu la membro in de unuiginta in azioi, chiu restas organizagio necessa por respondi alla grandai esperoi della popoloi. Cun citiui vortoi en video messaggio, la Papa Stat Secretario Pietro Parolin intervenis en nome della Sancta Seggio en la solenado della 75ª Tatreveno de Unuiginta in Azioi. Hierau en Novi Yorko comencigis gia generala assembleo per virtualai considoi pro la pandemio. Hodiau intervenis la generala secretario de Unuiginta in Azioi, Antonio Guterres, quiu lancis al vocon favore al tut monda batal halto antau la fino de la iaro, cun instigo fari cion por eviti novan malvarman militon. La fondintoi de Unuiginta in Azioi, antau 75 iaroi, starigis vid manieron quiu concretigis en nia charto, en quiu la persona sonoi staras iela centro. Hodiau, finis la generala secretario Guterres, ni alfrontas nian iaron 1945. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.